Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Mayın 1-ni bir çox ölkələrdə həmkarlar təşkilatları nümayişlərlə qeyd edib. Birləşmiş Ştatlar Darfur bölgəsində sazişə nail olmaq üçün dövlət katibinin müavinini göndərir. İran Birləşmiş Ştatlardan BMT-yə şikayət yazıb. Kəşmirdə yaraqlılar 36 hindunu öldürüblər. Yeni fikir təşkilatının rəhbərləri Bzijinskinin onlara çevriliş sirri öyrətməsi barədə ittihama aydınlıq gətirməyi tələb edirlər. Bakıda insan alverində təqsirləndirilənlərin məhkəməsi təxirə salındı. Türkmənistan müxalifəti xalqı mübarizəyə çağıran bəyanat yayıb. Xəbərlər. Mayın 1-ni dünyanın bir çox yerlərində həmkarlar təşkilatları nümayiş və paradlarla qeyd ediliblər. Rusiyadakı nümayişlərə 1 milyondan çox adam qatılıb. Ən iri nümayişləri hökumət və ona yaxın partiyalar təşkil edib. Moskvada 30 minə yaxın adam Vahid Rusiya partiyasının bayrağı altında nümayişə çıxıb. Kommunistlərin tərəfdarları isə indi bölgələr boyu özlərinin ayrı-ayrı kiçik mitinglərini keçiriblər. Kiyevdə kommunistlər Sovet İttifaqı məğlub edilməzdir şüarını qışqırıblar. Minskdə minə yaxın müxalifət fəalı müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçin azadlığa buraxması tələbi ilə nümayişə çıxıb. Biraz əvvəl isə Yaponiya paytaxtı Tokioda 40 minə yaxın nümayişçi varlılarla kasıblar arasında fərqin artmasına itiraz eləmişdilər. Berlində minlərlə həmkarlar fəalı sosial xərclərin azaldılmasına qarşı nümayiş keçirib. Birləşmiş Ştatlar da mühacir işçilərin hüquqlarını təmin eləmək üçün bir günlük tətil elan olunub. Əsasən Latin Amerikasından olan İspan mənşəli immiqrantlar tərəfdarlarını işə çıxmamağa çağırıblar. Birləşmiş Ştatlarda 12 milyon qanunsuz immiqrant olduğu güman edilir. Birləşmiş Ştatlar Sudanın Darfur bölgəsindəki münaqişə ilə bağlı sülh sazişinin baş tutması üçün xüsusi nümayəndə göndərəcəyini bildirib. Dövlət katibinin müavini Robert Zoellik sülh konfransı keçirilən yerə, Nigeriya paytaxtı Abucaya yola düşür. Onun səfərindən qabaq, Afrika Birliyinin vasitəçiliyi ilə ortaya qoyulan sülh sazişini qiyamçılar rədd eləmişdilər. Onlar əsas tələblərinin əks olunmadığını deyirlər. Sudan hökuməti isə sazişi bağlamağa hazır olduğunu bildirib. Bugün Birləşmiş Ştatların çağırışı ilə Afrika Birliyi sazişi bağlamaq üçün daha 48 saat möhlət vermişdi. Amma qiyamçıların bəyanatı onun imzalanmayacağını göstərir. İraqın 3 iri muxtar regiona bölünməsi barədə senatorun təklifini Ağ Ev bugün rədd edib. Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan jurnalistlərə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar siyasi və insan hüquqlarına tam hörmət edilən federal, demokratik, pluralist və vahid İraqa tərəfdardır. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların məşhur senatoru Joseph Biden bildirmişdi ki, Bush hökuməti İraqda güclü mərkəzi hökumət qura bilmədiyinə görə bu ölkə 3 geniş muxtar quruma bölünməlidir. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində aparıcı demokrat olan Biden bu barədə fikirlərini New York Times qəzetinin bugünkü nömrəsində çıxan məqaləsində bildirib. Biden deyir ki, ölkədə sülhə çatmağın yeganə yolu onu Kürt, Sünni və Şiə regionlarına ayırmaqdır. O, Bosniyanın etnik federasiyaya bölünməsi barədə 10 il qabaqki Dayton sazişini nümunə göstərmişdi. İran bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar hərbi hədəyə əl atmaqla BMT prinsiplərinə qarşı gedir. İranın rəsmi İran agentliyinin bugün verdiyi xəbərə görə, bu ölkənin hökuməti BMT-nin baş katibi Kofi Annana məktubunda həmin fikirləri bildirib. Məktub Amerika rəsmilərinin İranı zorla hədələdiyini və bunu pislədiyini ifadə edir. Həmin mənbəyə görə məktubda Birləşmiş Ştatların beynəlxalq prinsip və qaydaları pozduğu qeyd olunur. Bundan qabaq Vaşinqton nüvə böhranını diplomatik yolla həll etməyə çalışdığını, amma bütün variantların masa üstündə olduğunu bildirmişdi. Başqa bir xəbər, İranın nüvə danışıqlarındakı əsas təmsilçisi Əli Laricani Türkiyəyə bir günlük səfərə hazırlaşır. Mayın 8-də onun Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və başqa rəsmilərlə görüşü planlaşdırılıb. Bundan qabaq Əli Laricani Rusiyada və Çində səfərdə olmuşdu. O, İran Milli Təhlükəsizlik Şurasına başçılıq eləyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün telefon söhbətində İranın nüvə proqramı ilə bağlı qarşıdurmanı müzakirə ediblər. Kreml bu söhbətin Bushun xahişi ilə olduğunu deyir. Əlavə məlumat vermir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu həftə İranla bağlı məsələni müzakirə edəcəyi gözlənir. Uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə Təhlükəsizlik Şurasının aprelin 28-nə təyin elədiyi möhlətə İran hökuməti əməl eləmədiyini bildirmişdi. Hindistan Kəşmirində İslam yaraqlıları olmasına şübhələnilənlər azı 34 hindunu öldürüblər. Qırğından salamat çıxan sakinlərin dediklərinə görə, ötən gecə Tava kəndinin 22 sakinini yaraqlılar sıraya düzərək güllələyiblər. Bədənində güllə yarası olan daha 12 nəfərin beytini isə polis bu gecə tapıb. Onlar bazar günü başqa bir kənddən zorla aparılanlardı. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən olmayıb. Bu hücumlardan qabaq Hindistanın baş naziri Manmohan Singh ilə Kəşmirin separatçı qrupları arasında ayın sonuna danışıqlar təyin olunmuşdu. Hindistanın Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bu qətillərə görə sülh danışıqlarının dayandırılmayacağını deyib. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərlərinin məhkəməsində müttəhimlər Zbigniew Bzezinskinin onlara çevriliş sirləri öyrətməsi haqqında ittihamnamə olduğunu iddia ediblər və buna aydınlıq gətirilməsini tələb ediblər. Müttəhimlərdən biri isə Norveç səfirliyindən 50 milyon dollar qrant almaları haqqında ittihamnamə olduğunu deyib. Bu ittihamnamələr onların sözlərinə görə qapalı məhkəmədə irəli sürülüb. Bugün məhkəmənin açıq hissəsi keçirilmişdi. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının 3 fəalının mayın 1-də keçirilən məhkəmə prosesi qalmaqallı oldu. Hakim Tofiq Paşayev deyəndə ki, təqsirlənənlərin hüquqlarını yenə dövlətin təyin etdiyi vəkillər müdafiə edəcək, təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli məhkəməyə etiraz etdi. Hakim isə etirazla bağlı dedi ki, başqa vəkillər məhkəməyə müraciət etməyib. Təqsirlənənlərdən digəri Səid Nuri isə vəsatət verib dedi ki, istintaq materiallarında Polşada seminarda olarkən onlara dövlət çevrilişinin sirlərinin öyrədilməsi ilə bağlı sənəd var. Məhkəmə həmin məsələyə aydınlıq gətirməlidir.
Orada yazılıb ki, Polşadakı seminar, onu keçirdi əslində Milli Demokratiya İnstitutu, orada Varşava Universitetinin siyasi texnologları, politolog Zbigniew Bzezinski və Polşanın keçmiş baş nazirinin müavini Janusz Tomaszewski bizə dövlət çevrilişinin sirlərini öyrədiblər. Sonra bizə qısalar olub, gənclərin kütləvi aksiyalara cəlb olunması, onların fiziki imkanlarını istifadə edərək dövlət necə çevirmək olar. Yəni belə bu tipdə şeylər olub. Əslində bunların heç birisi olmayıb. Orada siz Bzezinski və bunu qapalı şəraitdə oxuyurlar.
Ruslan Bəşirli isə Norveç hökumətindən 50 min dollar məbləğində qrant alıb, onun vergisini ödəməməsi haqda ittihamla bağlı Norveç səfirliyi nümayəndələrinin məhkəməyə dəvət olunmasını istədi. Hakim isə bütün bunları Ruslan Bəşirlinin məhkəmənin gedişini pozması kimi qiymətləndirdi və ona iki dəfə xəbərdarlıq etdi. Hakimin qərarı ilə proses mayın 15-nə təxirə salındı. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Ramin Tağıyev və Səid Nuri dövlət çevrilişinə cəhddə qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda günahlandırılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Bakıda başqa bir məhkəmə keçirilib. İnsan alverində şübhəli bilinən iki nəfərin məhkəməsi başlanandan az sonra mayın 5-nə təxirə salınıb. Ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə 2003-cü ilin martında Azərbaycan vətəndaşı olan 3 qadını güya saxta viza sənədlərlə Birləşmiş Ştatların New York şəhərinə aparıb zorla əxlaqsızlığa cəlb edilməkdə ittiham olunan 2 nəfər hakim qarşısına çıxarılıb. Təqsirləndirilənlər 2005-ci ildə həbs olunublar, onlarla işbirliyində şübhəli sayılan daha 2 Azərbaycan vətəndaşı Birləşmiş Ştatlarda həbs olunub. Təqsirləndirilənlərdən birinin vəkili Telman Qasımov bildirib ki, məhkəmə Birləşmiş Ştatlara getmək üçün saxta vizanın necə verilməsini araşdırmalıdır. Müttəhimlər isə özlərini qismən təqsirli saydıqlarını bildiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə, son 2 ildə insan alveri ilə bağlı 275 cinayət müəyyən edilib. 269 nəfər isə məsuliyyətə cəlb olunub. Nazirlik bənzər cinayətlərə görə 50 qrupu zərərsizləşdirdiyini bildirir. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bugün Bakıda Bakı-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı konfrans keçirilib. Bundan başqa Azərbaycanın bir çox yerlərində Bakı-Ceyhan neft kəmərinə dəstəklə bağlı qadın fəalları yürüşlər keçiriblər. Müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstandan olan bir qrup qadın Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəmərinə dəstək aksiyasına başlayıb. BTC sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin və inkişafın qarantıdır. Deviz altında kəmərin marşrutu üzrə keçirilən yürüşü hər iki ölkədə hökumətlər dəstəkləyir. Mayın 1-də Gəncədə yerli sakinlərlə görüşən yürüş iştirakçıları bu neft kəmərinin hər iki ölkənin siyasi təhlükəsizliyinə zəmanət olduğunu vurguladılar. Azərbaycan yürüşçülərinə rəhbərlik edən Millət vəkili Məlahət Həsənova.
Bu yer regionda isə Azərbaycan, isə Gürcüstan, isə Türkiyə çox problemlər yaşayır. Azərbaycanda Qarabağla bağlı problemlər yaşayır. Və məqsədimiz bu üç respublikanı və eləcə də bundan daha çox respublikaları gözdə görünməz tellərlə bağlayan mədəniyyətləri dialoqa aparan bu layihənin sülh məramını, sülh mahiyyətini, təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərinə mahiyyətini, qiymətini insanlara çatdıraq.
Aksiya iştirakçılarının dediklərinə görə Şəmkirdə, Tovuzda, Ağstafa və Qazaxda da yerli ictimaiyyətlə görüşəcəklər. Mayın 2-sində isə onları Qazax rayonunun Gürcüstanla sərhəddində, Qırmızı Körpüdə Gürcü həmkarları qarşılayacaq. Aksiyacılar Gürcüstanın spikeri Nino Bürcanadze və bu ölkənin parlamentarları ilə görüşəcəklər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin anası isə aksiyaya qoşulan gürcü qadınlara rəhbərlik edəcək. Türkiyə ilə sərhəddə aksiyanın heyəti Türkiyəli xanım liderlərin sayəsində genişlənəcək. Yürüşçülər kəmərin Türkiyə boyunca keçdiyi ərazidə yerli ictimaiyyətlə görüşəcəklər. Adana şəhərində başa çatacaq aksiyaya baş nazir Rəcəb Teyyub Ərdoğanın da qoşulacağı gözlənir. Yürüş xüsusi ayrılmış avtobusla həyata keçirilir. Aksiyada Azərbaycan tərəfdən 15-ə yaxın qadın iştirak edir. Onların sırasında deputatlar Məlahət Həsənova, Gənirə Paşayeva, Həvva Məmmədova, o cümlədən QHT təmsilçiləri var. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Naxçıvanda Təzikən kəndini su basıb. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Son günlər Araz sayında suyun səviyyəsinin qalxması səbəbindən saya yaxın ərazilərdə yerləşən yaşayış məntəqələri, eləcə də əkin sahələri suyun altında qalıb. Kəncərli rayonunun ərazisində yerləşən Təzə kənd adlanan yaşayış masivində isə kənddə olan 36-40 evin hamısı suyun altında qalıb. Hazırda sakinlər evlərini tərk edirlər və qonşu kəndlərə yerləşirlər. Kənd cəmaatının sözlərinə görə son bir neçə ildir ki, Araz sayında suyun bu qədər artması müşahidə edilməmişdir.
Araz qalxıbdır, zastaviyada olur, ondan sonra evləri köçürdürlər, çıxardırlar cəmatı oradan. Evlərə dolub deyilərdir, cəmatın elə ev dolu suyun içində qalıbdır, indi ofislərə az qalır dola. Hələ gözləyəm ki, hələ xeyləkdə su qalxacaq. Rəsmlər gəldi deyir, onlar da çıxırlar evdən. Suyanda o qohumların qadın evlərinə, 30-40 ev var. Hədə o 20-si çıxardırlar, hələ qalanı qalır, elə olur ki, gecə də çıxardırlar. Akin sayaların basıb, paymış, yalda qovalı suyun içində.
Kənd sakini Mehraz Ağayev. Təzə kənd Araz sayının təxminən 2 metr aralıda yerləşir. Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə nazir və nazirliyin məsul işçiləri kənddə hadisə yerindədirlər və əhaliyə dəymiş ziyanın məbləğini müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Türkmənistanın iki müxalifət partiyasının nümayəndələri birgə bəyanat imzalayaraq Türkmən xalqını Prezident Səfər Murad Niyazovun siyasətinə qarşı müqavimətə çağırıb. Bugün Praqada Vətən Sosial Siyasi Hərəkatı ilə Türkmənistan Respublika Partiyasının görüşündən sonra bu barədə bəyanat imzalanıb. Bəyanatda Niyazov ölkənin təbii sərvətlərini talan etməkdə, təhsili və səhiyyəni dağıtmaqda günahlandırılır. Türkmənistan Respublika Partiyasının lideri Nur Məhəmməd Xamanov Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyib.
Xalqın yağdayı gün-gündən getdikcə betirləşir.
Adamların vəziyyəti gün-gündən getdikcə pisləşir. Bu problemdən qaçmaq üçün ölçü götürməlidir. Xalq və müxalifət vəziyyəti dəyişmək üçün birgə çalışmalıdır. Xamanov, müxalifət partiyaları Birləşmiş Ştatların Konqresinə müraciət göndərəcəklərini deyirlər. Xəbərlər bu qədər, sonunda bu saatın xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatlar Darfur bölgəsində sazişə nail olmaq üçün dövlət katibinin müavinini göndərir. İran Birləşmiş Ştatlardan BMT-yə şikayət yazıb. Kəşmirdə yaraqlar 36 hindunu öldürüblər. Yeni fikir təşkilatının rəhbərləri Bzişinskinin onlara çevriliş terror öyrətməsi barədə tam aydınlıq gətirməyi tələb edirlər. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. İlham Əliyevin Amerika səfəri, Bakıda verilən qiymətlər. Mayın 13-ü boş yerlərə təkrar seçkilərdir. Aşba dediyi kimi komissiyaların tərkibi dəyişsə, seçkidə nəsə dəyişəcəkmi?
But we also spoke with the President of the Republic and we convinced him in our...
İndi biz qətiyyətlə deyirik ki, seçki komissiyalarının tərkibini dəyişmək lazımdır.
Yeni yetmələr niyə törətdikləri əmələ görə cəzanın ən ağırını alırlar?
Azərbaycanda digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə uşaqlara verilmiş ağır cəzaların faizi çox yüksəkdir.
Ola bilərmi Bakıda heykəl olsun, amma bilməsinlər bu kimin heykəlidir?
Bu kimin heykəlidir?
Bu Caparidzenin.
Caparidzeni tanıyırsınızmı kim olub?
Caparidzeni? Yox.
Bizim kimi, bizim dahi ziyalımızdan biri olub. Bir yazıcı kimi tanıyıram onu.
Azərbaycan-Amerika prezidentlərinin görüşündən qabaq deyirdilər George Bush İlham Əliyevdən Azərbaycanda demokratik vəziyyətdən suallara cavab istəyəcək və ya İran məsələsində dəstək istəyəcək. Azərbaycan prezidenti isə Amerika prezidenti ilə görüşdən sonra dedi ki, siz bilirsiniz ki, mən bura öhdəlik götürməyə gəlməmişəm. Üstəlik görüşə görə Amerika hökumətinə minnətdarlığını bildirən İlham Əliyev bununla da səfərinin uğurunla bağlı bütün şübhələrə son qoydu mu? Mikrofonda Azərbaycandakı siyasi dairələrin fikirlərini öyrənmiş İlqar Rəsuldur. İlqar, Azərbaycanda səfəri necə qiymətləndirirlər?
Elxan, Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri hələlik Azərbaycan siyasi dairələrinin fəal müzakirə mövzusudur. Bu səfərin vacibliyini əsaslandıranlar da var, orada yalnız bəzi məqamları əhəmiyyətli sayanlar, səfərin Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına mənfi təsir edəcəyini deyənlər də var. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Millət vəkili Səməd Seyidov deyir ki, Prezidentin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri hansısa hissələrə bölünərək təhlil edilməməlidir. Bu çox şaxəli bir səfərdir. Çünki həmin səfərdə problemlərin böyük bir hissəsi müzakirə olunub.
Bu yalnız Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin inkişafına xidmət edən səfər yox. Bu Azərbaycanın dünya siyasətinə, dünya beynəlxalq münasibətlərinə təkan verəcək və köməklik göstərən və yerini müəyyən edən bir Azərbaycan üçün təbii səfər kimi qiymətləndirilməlidir.
Cənab Seyidova görə bu səfər təkcə siyasi, iqtisadi, mədəni cəhətdən yox, həmçinin psixoloji cəhətdən də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət olunması Azərbaycanda aparılan siyasətin, həyata keçirilən islahatların düzgün olduğunun ölkə daxilindən başqa həm də xaricdən təsdiqlənməsidir. Politolog Zərdüş Əlizadə isə bu məsələdə fərqli düşünür. O deyir ki, Prezidentin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərində yalnız bir müsbət məqam olub. O da İlham Əliyevin İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında müharibə istəmədiyini, Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadəyə yol verilməyəcəyini bəyan etməsidir. Onun fikrincə, bu Azərbaycan xalqının və dövlətinin mənafeyinə cavab verən mövqeydir. Qalan bütün məsələlərdə müsbət heç nə yoxdur.
Amma qalan məsələlər ki, prezident orada o demokratik olur, seçkilər görə yaxşı keçir, sonra deyə bu neft məsələsində bir strateji əməkdaşlıq, antiterror əməliyyatı, bunlar hamısı mənə elə gəlir ki, kifayət qədər yəkəsizlərdir, rejim kifayət qədər antimillik rejimdir, kifayət qədər xalqımızın dövlətinin mənafiyyini qıdaza verən rejimdir, kifayət qədər Amerikanın bütün dünyada müdafilə demək demokratiya dəyərlərinə zidd bir rejimdir.
Zərdüş Əlizadə əlavə edir ki, bu dəvətlə Bush administrasiyası Azərbaycanda keçirilən saxta prezident seçkilərini legitimləşdirdi. Siyasətini dəyişməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycan prezidentinə nə vaxtsa təpki göstərəcəyinə olan ümidləri məhv elədi. Elxan, onu da deyim ki, Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfərinin Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına təsiri məsələsində ekspertlərin fikirləri ziddiyyətlidir. Söhbət elədiyim siyasətçilərin bir hissəsi prezidentin səfərinin demokratiyaya olan ümidləri azaltdığını deyirsə, digərləri heç də belə düşünmürlər. Bəzi ekspertlərin fikrincə, prezidentin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri həm də Azərbaycanda demokratik islahatların sürətlənməsinə təsir edəcək. Belə fikirlər də var ki, Ağ Ev Azərbaycanda demokratik islahatlara təzyiqlərlə nail olmağın mümkünsüzlüyünü anladığı üçün artıq müəyyən məsləhətləşmələr, müzakirələr yolu ilə bu niyyətini həyata keçirməyə üstünlük verir. Ekspertlər Azərbaycan dövlət başçısının böyük dövlətlərin rəhbərləri tərəfindən qəbul olunmasının da ölkədə demokratik inkişafa təsir göstərəcəyini istisna etmirlər. Politolog Rasim Musabeyov da deyir ki, Azərbaycan prezidentinin Birləşmiş Ştatlara səfəri çox vacib və əhəmiyyətli bir hadisədir. Cənubi Qafqazda, Xəzər hövzəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağı olan bir çox məsələlərin həllində Azərbaycan vacib bir tərəfdaş kimi görsənir. Politolog Rasim Musabeyov.
müsbət adlandırıla bilər. Həm Azərbaycanın dövlət rəhbərləri, bilir, İranla bağlı müəyyən gərginlik artır, təhlükələr mövcuddur. Qarabağ problemin həlli ilə bilir ki, indi götür-qoy olunur cürbəcür variantlar və ona hə yox demək üçün ən yüksək ABŞ rəhbəri səviyyəsində mövqeyləri müəyyənləşdirmək çox vacibdir ki, səhvə yol verməyəsiniz. Ona görə burada mən heç bir mənfili gözləmirəm.
Rasim Musabəyov hesab edir ki, yüksək səviyyədə görüşüb tərəfləri narahat edən məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaq, narahatlıqları çatdırıb müəyyən dəstək istəmək vacib idi və işin bu hissəsi həyata keçirilib. Ancaq konkret problemlərlə bağlı dəstəyin nə dərəcədə əldə olunduğunu hadisələrin inkişafı göstərəcək.
Çox sağ ol, İlqar. Kontekst proqramı davam edir. Mayın 13-də isə Azərbaycanda parlamentdə boş qalmış 10 yerə təkrar seçkilərdir. AŞPA-nın müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platvoyet deyir ki, seçki komissiyalarının tərkibini dəyişmək hələ də gec deyil, hətta praktiki baxımdan. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, seçki komissiyalarının tərkibini dəyişə bilərlərmi? Vaxtı ilə deyirdilər, mürəkkəb də mümkün deyil, ancaq mürəkkəbi tətbiq elədilər. Bir də əgər dəyişsələr, seçkidə nəsə dəyişəcəkmi?
İlxan, beynəlxalq müşahidə missiyaları, konkret olaraq Avropa Şurası Parlament Assambleyası müşahidə missiyasının fikrincə, seçkiyə 2 həftə qalmış nəinki seçki komissiyalarının tərkibini, hətta seçki pozuntularına dair şikayətlərin araşdırılması qaydalarını, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu dəyişmək olar, ancaq dövlət rəsmiləri bunun mümkün olmadığını deyir. Əvvəlcə AŞPA missiyasının rəhbəri Leo Platvoetin arqumentini eşidək, o deyir ki, noyabr seçkilərindən əvvəl əksər dövlət rəsmiləri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsinin mümkün olmamasını da israr edirdilər.
But we also spoke with the President of the Republic and we convinced him in our talk with him.
Biz prezidentlə də görüşdük və onu inandırdıq ki, barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi çox mühüm addım ola bilər. Və nə baş verdi? Biz ölkəni tərk edən kimi belə bir sərəncam verildi və barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi tətbiq olundu. İndi biz qətiyyətlə deyirik ki, seçki komissiyalarının tərkibini dəyişmək lazımdır və seçkiyə 2 həftə qalmış bu mümkündür. Mən bir şey deyə bilərəm ki, noyabrda mürəkkəb məsələsində olduğu kimi indi də bu baş verəcək.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə bunun mümkün olmadığını dedi. Bildirdi ki, seçkinin keçirilməsi üçün lazım olan bütün şərtlər var. Seçkini dairə, məntəqə seçki komissiyaları keçirir. Yerlərdə də seçki komissiyalarının üzvlərinin sayından 5 dəfə çox müşahidəçilər olacaq, yəni saxtakarlıq olmayacaq. Elxan Aşba missiyasına görə Azərbaycan hökumətinin seçki ilə bağlı tövsiyələri yerinə yetirməsi daha çox ictimaiyyətin seçkiyə inamını artırmaq üçün vacibdir. Əli Həsənov isə bu fikirlə razı deyil.
Bizim seçicilər hakimiyyətin keçirdiyi seçkilərə inanır və bunu da seçkilərə gəlib iştirakı ilə sübut eləyir. Bu seçkilərdə görəsiniz, biz düşünürüz ki, seçkilərə qatılma faizi əddən artıq yüksək olacaq.
Bunu Əli Həsənov deyir. Elxan, söhbət elədiyim ekspertlər seçkiyə 2 həftədən də az qalmış seçki komissiyalarının tərkibini dəyişməyin mümkün olduğunu deyirlər, ən azı hüquqi baxımdan. IREX-in Beynəlxalq Tədqiqat və Mübadilə Şurasının hüquqşünası Ələsgər Məmmədli.
Birinci, parlamentə bir layihə təqdim olunmalıdır. Bu, ya parlamentin üzvlərindən, ya prezident tərəfindən təqdim olunmalıdır. Yəni, qanunverici təşəbbüsü olan şəxslər tərəfindən. Parlamentdə bu müzakirə olunacaq, qəbul olunacaq. Deyək ki, bu da qısa müddətdə həll oldu da. Amma bütün hallarda bu qəbul olunduqdan sonra prezidentin imzasına təqdim olunanda 14 gün prezidentin vaxtı var onu imzalamaq üçün. Yəni, prezident əgər istəsə imzalamayacaqdır və seçki başı tutub qısaracaq.
Yəni, mümkün deyilmi ki, Ələsgər bəy, lap bir gün onu prezident imzalasın?
Mümkün. Çünki dərhal eləsi, yəni, amma maksimum müddətləri hesablayanda mümkün deyil.
Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev də seçkiyə 2 həftədən az qalmış seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini mümkün sayır, ancaq bu işin səmərəsinə komissiyaların az vaxt ərzində real etimad qazana biləcəyinə şübhə ilə yanaşır. Məsələn, səbəblərdən biri siyasi partiyaların komissiyalara namizədliyini vermək üçün kifayət qədər vaxtın olmamasıdır.
Belə bir seçki komissiyalarını formalaşdırmaq məsələsi lazım gəldiyindən o qədər də təcrübəyə malik olmayan adamlar da ora düşəcək və bir çox hallarda hətta müxalifət adından müəyyən ora nümayəndələrin düşməsi də istisna deyil. Sadəcə olaraq bunun bir dənə müsbət tərəfi yalnız onda ola bilər ki, indi belə məqamdır və bu məqamdan istifadə edib belə bir məsələ seçki məsələsində dəyişiklik olsa, sonradan növbəti seçkilər üçün artıq deməli bu hüquqi baza yaranır. Yəni ki, yalnız yaxşı tərəfi odur.
Əli Quliyev. Elxan, ancaq həm yerli ekspertlər, həm də beynəlxalq müşahidəçilər arasında həmişə belə bir fikir də olub ki, Azərbaycanın hazırki seçki məcəlləsi elə də pis sənəd deyil, bu qanunla da normal seçki keçirmək olar. Yəni, seçki qanununa düzəlişlər edilərsə belə, bunun seçki prosesinin mahiyyətini dəyişəcəyinə şübhələr yox deyil. Məsələn, ötən ilin 6 noyabr parlament seçkisi öncəsi prezidentin seçki praktikasını təkmilləşdirməyə dair sərəncamında icra hakimlərinin seçkiyə müdaxiləsinin yol verilməzliyinə dair ayrıca bənd vardı. Seçkidən sonrası bu prosesdə yol verdiyi pozuntulara görə bir neçə icra başçısı vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Odur ki, seçki məcəlləsinin deyil, siyasi mədəniyyətin, seçicilərin və seçki rəsmilərinin mentalitetinin dəyişdirilməsini vacib hesab edənlər var.
Çox sağ ol Arifə. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda seçki saxtakarlığına görə hələ heç kim inzibati cəzadan və ya cərimədən ağır cəza almayıb. Bəlkə Azərbaycanın cəza sistemi yüngüldür. Bəs onda yeniyetmələrə niyə törətdikləri əmələ görə nəzərdə tutulan ən ağır cəzalar verilir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş yetkinlik yaşına çatmayan Vahid Rüstəmovun anası Aidə Rüstəmova deyir ki, oğul cəzasının yarısını çəksə də əfv komissiyasında onun əfv olmaq barədə müraciətinə baxılmır.
Əfv komissiyasına müraciət eləmişəm. Fevral ayında əfv sektoruna getdim. Sizin oğlunuz əfvə düşmür. Nəyə görə? Dedim, onda əfvin nizamnaməsini dəyişdirin. Orada əfvin də nizamnaməsində göstərir. Ağır və xüsusilə ağır cinayət törətmiş məhkumlar ən azı yarı hissəsini yatmalıdır.
Aidə Rüstəmova məhkəmənin oğluna ağır cəza verməsindən də şikayətlənir. Aprelin 27-sində bu mövzuda Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Uşaq Hüquqları üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Alyansı müzakirə təşkil etmişdi. Müzakirədə hüquq müdafiəçisi Nabil Seydov bildirdi ki, qərb ölkələrində cinayət törədən uşaqlarla müqayisədə Azərbaycanda cinayət törədən uşaqlar daha ağır cəzalarla həbsxanaya göndərilir. Onlara qarşı alternativ üsullardan istifadə edilmir, çox vaxt azadlıqdan məhrum edilirlər.
Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində istifadə olunan ictimai işlər, sosial işçi nəzarətinə verilmə və s. kimi tədbirlər həyata keçirilmir. Çünki onların həyata keçirilməsi üçün də kifayət qədər şərait, imkanlar yoxdur.
Nabil Seydov, BMT Uşaq Fondu UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin uşaqlar üzrə proqram rəhbəri Radoslav Rizinak deyir ki, yetkinlik yaşına çatmayanlar cinayət törətsələr də onlarla uşaq kimi davranmaq lazımdır. O hesab edir ki, uşaqlara Azərbaycan məhkəmələrində ağır cəzalar verilir.
Biz indidən yetkinlik yaşına çatmayanların mühakiməsi ilə bağlı islahatlara başlamağa çalışırıq. Düzdür, Azərbaycanda azadlıqdan məhrum edilmiş uşaqların sayı o qədər də çox deyil. Ancaq Azərbaycanda digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə uşaqlara verilmiş ağır cəzaların faizi çox yüksəkdir.
Radoslav Rizinak deyir ki, Azərbaycan məhkəmələrində uşaqlarla böyüklər kimi davranılır. Məhkəmə qarşısında dayanan uşaq çox vaxt nə baş verdiyini, nədən danışıldığını belə bilmir. Buna görə də qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsi vacibdir. Aprelin 27-sində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və 30-a yaxın təşkilatın birləşdiyi Uşaq Hüquqları üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansı yetkinlik yaşına çatmayan məhbusların əfv edilməsi üçün Prezident İlham Əliyevə də müraciət etdi. Müraciət müəllifləri hesab edirlər ki, yetkinlik yaşına çatmayan məhbusların cəzaları yüngülləşdirilməli, az ağır cinayət törədənlərsə azadlığa buraxılmalıdır. Prezident yanında əfv komissiyasının üzvü Elmira Axundova isə hesab edir ki, yetkinlik yaşına çatmamış məhbuslar mütəmadi olaraq əfvə salınır. Onun sözlərinə görə son 10 ildə 50-yə yaxın yeniyetmə əfv olunub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Kontekst proqramı davam edir. Ola bilərmi, Bakıda heykəl olsun, adamlar bilməsin, bu kimin heykəldir? Əgər bilmirlərsə, o heykəli saxlamağa dəyərmi? Yoxsa tarixi istənilən halda qorumaq lazımdır? Röşən Qəmbərovun söhbəti.
Bu heykəl kimindir bilirsiniz?
Bilmirəm.
Bu kimin heykəlidir?
Bu Cafaricəni.
Cafaricəni tanıyırsınızmı, kim olub?
Cafaricəni? Yox.
Cafaricəni tanıyırsınızmı?
Bizim kimiz? Bizim dahi ziyalımızdan biri olub. Bir yazıcı kimi tanıyıram onu.
Cafaricə Azərbaycan tarixində kim olub?
Yəni 26-dan oldu, ola bilər də.
26-ların Azərbaycan tarixindəki yeri müsbətdir, mənfi?
Mənfi.
Nəyə görə?
mənfəət ola görə ki, Azərbaycanlıların qırğında böyük köməkləri olurdu onların da. Ziyanımıza çalışıblar. Rusiyada çalışıblar, Rusiyada Sovet hökumətində çalışıblar. Azərbaycan müstəqilliyini çalışmıblar ki.
Zamanəsinə görə hər halda pis qiymət vermək olmaz da. Bunu gərək biz yadigar saxlayaq, yadımızda qalsın ki, belənçi bir insanlar yaşayıb da öz aramızda. Keçmişə gərək balta vurmayasan.
26-ların Azərbaycan tarixində, indi yəqin məktəbdə oxuyursan da, 26-lar kim olub Azərbaycan tarixində?
Nə bilim, o vaxt illər müsbətdir, bu vaxt illər mənfidir. Nə deyim mən?
Bu, Bolşevik Prokofi Caparidzenin Bakıdakı heykəli qarşısında sıravi sakinlərlə söhbət idi. Caparidzedən başqa, ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Sovet hökumətinin qurulmasına çalışan başqa şəxslərində Bakıda heykəlləri var. Onların qurduğu hökumət dağılsa da, özlərinin heykəlləri hələ də qalmaqdadır. Buna normal yanaşanlar da var, amma bəzi tarixçilərin fikrincə, o adamlar ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əleyhinə çalışıblar, onların heykəlini saxlamaq yersizdir. Bakı Dövlət Universitetinin professoru İsmail Musayev.
O heykəllərin bir çoxunun indi saxlanmasına ehtiyac yoxdur. Məsələn, deyək ki, bax, bu Əzbəyovun heykəlidir. Ayna Sultanova var, Caparidze həmçinin, yəni zaman-zaman onları mənbələr həll etmək lazım olar. Ümumiyyətlə, o irmaqlar deyilən o toplum, o dəstənin bütün fəaliyyəti Azərbaycanın əleyhinə olub. İndi Nərmanova bir qədər fərqli yanaşmaq olar. Nərmanovun belə deyək ki, bir ədib kimi, həkim kimi, həm də o dövlətçilik, sonradan öz təklərini etiraf etməsi və s. baxımından belə fərqli yanaşmaq olar. Amma bobislərin götürməyi mənbələ problem olmaz.
Tarixçi İsmail Musayev, Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəis müavini Mahmud Əliyev isə deyir ki, dövrün dəyişməsindən, kimin necə münasibət bəsləməsindən asılı olmayaraq, tarixi şəxsiyyətlərin heykəllərini götürmək olmaz. Onun fikrincə, hətta Leninin Bakının Azadlıq Meydanındakı heykəlini götürmək də səhv addımı idi.
Və yaxud da sökülüb başqa yerdə qoyulmalı idi, əgər bu şəhərin mərkəzində, Azadlıq Meydanında belə deyək də, indi o vaxt bir... İndi belə qəbul edir ki, azadlığımızı əlimizdən alıb. Götürüb başqa yerdə qoyulmalı idi. Tarixdə qalıb da, indi biz istərik istəmədik, bütün dünya kommunizm, sosializm kimi ilə gəlib. Bunu Lenin eləyib də, yəni bəşəri dünyada qalan bir insandır. Onu biz getirsək də o dünyada qalacaq, Lenin, Marks getirməsəydi.
Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəis müavini deyir ki, Nərmanov, Əzbəyov və Sovet dövrünün başqa şəxsiyyətlərinə qoyulan heykəllərin götürülməsinə də bu baxımdan əsas yoxdur. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Heykəltaraşlıq Cəmiyyətinin sədri Xanlar Əhmədov isə bildirir ki, Sovet dövründə kommunist rəhbərlərinə heykəl qoyulması sifarişləri görkəmli sənətkarlara tapşırılırdı və həmin heykəllərin çoxu yüksək səviyyəli sənət əsəri olurdu. Onun fikrincə, həmin heykəlləri sənətkarlıq baxımından mühafizə etmək lazım idi və bu məsələni vaxtilə çox asanlıqla həll eləmək olardı. Götürülməsinə qərar verilən heykəlləri bir yerə yığıb, açıq havada muzey düzəltmək mümkün idi.
Belə bir təklif oldu ki, Şıxıf Çimərli yanında bir bağ salınırdı yavaş-yavaş. O bağa gəlin bu bütün götürülən heykəlləri yığaq ora, müəllifi də yazaq. 11-ci Qızıl Ordu, yazaq ki, Azərbaycan xalqının düşməni, qanıçan 11-ci Qızıl Ordu, yəni belə bir şey yazaq. Leylin də ora qoymaq olardı, Fialetovu da, Caparidzeni də, yəni ki, bu işlər yığılmalı idi. Əyilməz bayrağı,
Leninə, Kirova, 11-ci Qızıl Orduya qoyulan metal heykəllər sökülərkən hissələrə bölünüb. Bəzi məlumatlara görə həmin heykəllər kamin, yəni divar sobası istehsalında istifadə olunub. Yalnız Karl Marx'ın heykəli indi İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanır. Xanlar Əliyev deyir ki, Sovet heykəllərinin tələm-tələsik sökülməsində bəzi məmurların maddi maraqları da ola bilərdi, çünki heykəllərin bürünc olmasından başqa onların postamenti də bahalı materialdan, mərmərdən hazırlanırdı. Onun fikrincə, həmin postamentləri saxlayıb yerində yeni heykəllər qoymaq olardı. Elə söhbətləşdiyim başqa bir tarixçi, professor Cəmil Həsənli də hesab eləyir ki, Sovet dövründən qalma heykəllərin problem kimi diqqəti çəkməsinin əsas səbəbi yeni Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi ilə bağlı heykəllərin qoyulmamasıdır.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan millətinin taleyində, tarixində böyük rol oynayan tarixi simalar var, məsələn, onların heykəlləri ola bilərdi. İlk növbədə Cümhuriyyət liderlərinin və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideya rəhbəri və lideri olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Topçubaşovun, Əhməd Ağaoğlunun, bu silsilədən olan adamların Bakıda və Azərbaycanın digər şəhərlərində heykəlləri ola bilərdi.
Tarixçi Cəmil Həsənli. Filan məsələnin zamana ehtiyacı var. Adətən bir mənalı qəbul olunmayan məsələlər haqqında belə deyirlər. Sovet İttifaqının dağılmasından 15 il keçir, amma Sovet dövrünün mirasına hələ də münasibət Azərbaycanda bir mənalı deyil, o cümlədən Sovet dövrünün heykəllərinə münasibət. Bəlkə də bu, Azərbaycanın bir quruluşdan digərinə keçidinin nə zaman qutaracağından asılıdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir. www.azadlıq.org Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org
Kontekst proqramı davam edir. Bugünün problemlərinə keçək. Azərbaycanda kənd sərfatına bir elm kimi maraq göstərən gənc çoxdur mu? 10 il bundan qabaq hər il neçə baytar hazırlanırdı, indi neçəsi hazırlanır? Getdikcə aktuallaşan bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Belə getsə, 10-15 ildən sonra Azərbaycan kənd təsərrüfatı mütəxəssisi qıtlığı ilə üzləşə bilər. Çünki aqrar sahəyə maraq göstərən gənclərin, xüsusilə də bu sahə üzrə elm ardınca gedənlərin sayı azalıb. Bu barədə Gəncədəki Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının müəllimləri və Agro Tədqiqat İnstitutunun rəhbərləri həyəcan təbili çalırlar. Onların söhbətinə keçməzdən əvvəl deyim ki, bu sahədə kadr çatışmazlığı quş qripi virusu ilə mübarizədə özünü göstərdi. Ölkədə bir müddət əvvəl H5N1 virusunun yayılması təhlükəsi yayılanda Gəncədə olan Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşları baytar qıtlığından gileylənmişdilər. Azərbaycan Elm Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun direktoru Çingiz Əhmədov.
Məhsullar olsun ki, təhsil müəssisəsində bir 10 il bundan qabaq orada ildə 100-150 nəfər Azərbaycan üçün baytar həkimi hazırlanırdı. Amma bugün ildə 5-10 nəfər Kənd Sərhəd Akademiyası baytar həkimi buraxır. Bu da böyük faciə ilə bizi qarşıya qoya bilər və qoyur artıq biz onu hiss edirik.
Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının müəllimi, biologiya elmləri namizədi Zarif Hümmətov deyir ki, aqrar sahəyə ölkənin strateji gücü kimi yanaşılmalıdır. İndiyədək bu sahədə dövlət proqramının olmaması kənd təsərrüfatı sektoruna öz ciddi ziyanını vurub. Onun bildirdiyinə görə artıq Agrokeni fondun yerli bitki növlərinin məhvi prosesi gedir. Buna biraz sonra toxunacaq. Hələlik isə Zarif Hümmətovun kadr çatışmazlığı ilə bağlı dediklərini dinləyək.
İndi o köhnə kadrlarımız olub ki, yaxşı bizim bitkiçilər, əkinçilər, seleksiyaçılar, genetiklər. Onların bir hissəsi dünyasını dəyişib, bir hissəsi qocalıb artıq işləmirlər. Ona görə böyük boşluq yaranır.
Tələbələrin təhsili başa vuran kimi diplomu da götürüb başqa iş arxasınca getməsi kənd təsərrüfatı sahəsindəki elmi tədqiqat institutlarını da boş qoyub. Pambıqçılıq institutunun rəhbəri Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, son 15 ildə gəlib onlarla birgə işləmək arzusunu bildirən olmayıb. Amma keçən il iki gəncin aspirant kimi qapılarını döyməsi onları sevindirib.
Bizdə işləyənlər, həmişə işləyənlər var. Onlar hamısı yaşlaşıb 70-75 yaşını keçirlər. Onlardan sonra gələn nəsil isə yana bir boşluq əmələ gəlib.
Akademiyanın elmi tədqiqat işləri üzrə prorektoru Xalid Qurbanov da tələbə qəbulunun azlığından gileylənir.
Qəbul planımız dolmayıb indiyə qədər. Başqa universitetlərə meyil göstərən tələbələr təsadüfən gəlib bizim akademiyə düşüblər. Onlar bir il oxuduqdan sonra təzədəndən təkrarən təhsil nazirinə ərizə yazaraq başqa universitetlərə keçirir. Ona görə də mütəxəssislərin kənd təsərrüfatına meyli azalır.
Amma problem təkcə yerləşmədə deyil. Akademiyanın müəllimi Zarif Hümmətovun fikrincə, bu təhsil müəssisəsinə keçid bal 200 olduğundan şəhərdə yaşayan və repetitorlar, şagird hazırlayan müəllimlər vasitəsilə yaxşı hazırlıq keçən abituriyent müsabiqə nəticəsində ilk yazdığı fakültələrə düşməsə də az balla akademiyaya asanlıqla girə bilir. Rayon və kənd yerlərində yaşayan abituriyentlər isə yaxşı təhsil hazırlığı olmadığından belə rəqabətə davam gətirmir. Nəticədə birbaşa kənd təsərrüfatı sahəsi ilə bağlı olan akademiyada oxuyanların əksəriyyəti şəhərdə yaşayan və yiyələnəcəyi ixtisas üzrə kəndə getməyəcək məzunlar olur.
Məsəl üçün, 50 yer agronomluğa gəlir, 13-11 nəfər uşaq girir. Məsəl üçün, tibbin üstünə sənət verib bir qızdır, keçməyibdir, deyir cəhənnəm bura girim. O qutaranlar da kəndə getmirlər.
Akademiyanın prorektoru Xalid Qurbanov isə hesab edir ki, kadr çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün akademiyaya az bal toplayan abituriyentləri qəbul edib, bir il onlara hazırlıq kursu da keçmək olar. Bir şərtlə ki, bu məzunlar rayon və kənd sakinləri olsunlar. Cənab Qurbanovun fikrincə, mütəxəssis qıtlığı yaradan əsas səbəblərdən biri də ölkədə aparılan torpaq islahatıdır. Şəxsi fermer təsərrüfatları yarandığından onlar nə tələbələri təcrübəyə göndərə bilirlər, nə də bir çox fermerlərin əkin-biçin və ya heyvandarlıqdan bilgiləri olur.
Fermer təsərrüfatları irsi xarakteri daşımalıdır. Ata işləyirsə, oğul da onun yanında işləməlidir və bitkiçiliyə, heyvandarlığa qulluq qaydalarına əməl etməlidir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropa ölkələrində fermerlər əsasən bir ailənin, yaxın adamların üzvlərindən ibarət və eyni zamanda kənd təsərrüfatı sahəsində mütəxəssis sayılır.
Akademiyanın tələbələrinin də problemə öz yanaşmaları var. Söhbət etdiyim birinci kurs tələbələri dərslərin keyfiyyətindən narazıdırlar və bunun da səbəbini həm müəllimlərin maaşlarının, həm də tələbə təqaüdlərinin azlığında görürlər. Aqromühəndislik fakültəsinin tələbəsi Rufin Quliyev.
Bəzi tələbələrlə söhbət edirik. Onların həvəsləri ayrı cürdür. Yəni qurtarır, qəbul olub ali məktəbə oxuyur. Görür ki, onun dalında bu maddi cəhətdən bu öz ailəsini dolandıra bilməyəcək. Ona görə qaçıb başqa sahəni tutmağa. Bu qalır mütəxəssis üçün öz elmindən dönür.
Söhbətimizin əvvəlində demişdim ki, mütəxəssislər yerli bitki növlərinin sıradan çıxmasından narahatdılar. Akademiyanın əməkdaşı Zahir Hümmətov tələbəsi ilə birgə apardığı anatomik tədqiqat zamanı maraqlı bir nəticə ilə üzləşib. Belə ki, onlar Azərbaycanda xörəyi çox sevilən badımcan, biber və pomidorun nəyə görə gəh dadlı, gəh da dadsız olmasını araşdırıblar və Gəncə bazarında satılan bütün bu məhsul növlərini toplayıblar.
Öyrəndik ki, bizim yerli sortlarda hüceyrə arası boşluq olur. Hüceyrələr bir-birinə sıx birləşirlər və hüceyrənin tərkibində pektinli maddə çox olur. O pektinli maddə də dad verən. Ona görə o sort ki var, yerli sortlarımızdır. Bu bizim yerli genofond. Onun belə tədqiqatlar aparmırlar, maraqlanmırlar.
Akademiyanın prorektoru Xalid Qurbanov isə bu ildən kadr məsələsinə ciddi yanaşılacağına ümid edir.
Mən belə gəlir ki, bu ildən kənd təsərrüfatı üçün kadr hazırlığına ciddi yanaşılacaq və ucqar rayonlara kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin göndərilməsi planlaşdırılmışdır.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, aqrar sahənin inkişafı üçün milli proqram olmalı, Akademiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tərkibinə qaytarılmalı, bu təhsil müəssisəsində müasir standartlara uyğun laboratoriya qurulmalı və hər il akademiyanın perspektivli tələbələri bir neçə illiyə Avropa ölkələrinə təhsillərini artırmağa göndərilməlidir. Əks halda bir neçə ildən sonra Azərbaycanın özünün milli tədqiqat və təlim sektorunun mövcudluğundan danışmaq çətin olacaq. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənginə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
Xırdalan qəsəbəsinin sakini, təqaüdçü Maşallah Dadaşov pensiyasının azlığından gəlirlidir. Təqaüdə çıxana qədər 2300 rubldan artıq maaş alan cənab Dadaşov indi ona 280 min manat pensiya verilməsi ilə heç cür razı deyil. Vaxtilə aldığı yüksək maaşa görə bu məbləğin çox az olduğunu bildirən Maşallah Dadaşov ona vaxtilə aldığı maaşın 80% qədər pensiya verilməsini istəyir.
88-ci ilindən 92-ci illə pensiyasını götürüb qarışdırıblar. Adama orada orta pensiyanı çıxardıblar, mənə veriblər. Bu düzgün deyil. Düzgün saymıram. Mən öz pensiyamı tələb edirəm.
İndiyə qədər müraciət etdiyi rəsmi ünvanlardan aldığı cavablarla razılaşmayan dinləyicimiz məhkəməyə müraciət etmək fikrindədir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev deyir ki, burada bir qədər aydın olmayan məsələlər var və onlar həmin məsələləri araşdırıb sonra Maşallah Dadaşovaya cavab verəcəklər. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkillərlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam
əleykum, olar? Haa, can, Allah kimi qoyu, Allah da qoyu, can, bala.
Mən meslək sarıyam.
Sarıda çay-çay yoxdur, arakirli.
Bakıya bakmaya sən, burada arayın bir. Acılsın,
kefirsin, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Ancaq xalq vəziyyəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedi, burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qullu veririk. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalqımız.
Keçən həftə başlamışdım Qusarda gördüklərimi anlatmağa. Təkcə özünkü ilə yox, başqası ilə danışanlara can deyən, bala sözünü dilindən əski eləməyən, qürurlu və sadə, zarafatçıl və inadçıl yazıqlərdən danışmışdım. Bir verilişə sığdıramadığım Qusar səfərindən bu dəfə də danışacağım. Amma bu dəfə Qusar kəndisindən və ya kənddə yaşayan Qusarlıdan. Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, belli şallı, başı yaylıqlı yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgici cavab verdilər.
Allah kömək qoy, Allah da qoy. Cavab Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun, dedi. Bir sual da verdim.
Səhər-səhər hardan gəlirsiniz?
Qalar hərlə xidmə, nə xirdir? Nə layıb alada, çalçız olsunlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəklərin axırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim? İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndli üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin axırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, nəksi yaşaya şey bilməz ki, təcliyir, əxəydəyir, her şey ondan olur, yağı da ondan olur, süddi ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət eləyir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İş şikayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır, tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Tərəvində indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram özüm, şəraitim var da hər şeyinə, tərəvə zikirəm, bağ, bostan, mal, qara, hər şey saxlayır, kolunu bəsləyir bizə. Maaşda ki, alıram hər ayda, yaxşı da dolanacağımız yaxşı.
Kəndə jurnalist gəldiyini işləyən bir dayı ya da baba, tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini işləyəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostümü olan, ayağındakı qaloşları şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal, təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə öz də bu qədər məbləği neynir və necə qaytaracaq soruşanda, məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır, amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Yarka tam saxlayıb da işimi, yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıb götürmü. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəm mi?
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə gedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmətə gedib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim dəvət edeyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o 5-dən başlayırıq, 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqların necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Ədəbiyyat dərsi.
Oxumaq araları var.
Var, şeiri əzbər də bilir. Çıxsın deyilsin bir şeir zat uşaq. Bənəşə şeirini. Kini gəl də görün. Bənəşə şeirini əzbər söyləyir.
Yazın nabarısan, bizim diyarda qıvrım tələrini sənə bənəşə. Mən səni sevmişəm, birik baharda könlümü vermişəm sənə bənəşə.
11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqların məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gələcəkdə də sənin o məqsədin, zədən, deməli, o təmiki bitirdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən? Orada uşaqlıq sənin arzuların, düşüncələrin, hələ, bu saatki arzun nədir?
Müəllim olmaq.
O
şey, Nesrullah demişsin, şükürler.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləşdirməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var, sağına. Cigoli ilə, taksi ilə gələ gedirlər.
Hələn qazandığımız yollara gedir.
Yerli müəllimlər üçün
rahat, yaxşıdır. Nam тоже не rahat, nam тоже очень трудно.
Bu müəllimi o qədər alçaldım bizim bu cəmiyyətdə. O qədər alçaldım. Nifrət edirəm mən bu sənətə. Nəyə görə? İstir kənd, istir şəhər, fərqi yoxdur. Müəllim şəhərdə də acından ölür, elə kənddə də acından ölür. Bax, mən müəllim, mənim indi qeybimə bax, qeymət versən. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmıyor. Sovet hökumətinin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər, müəllim özünə bir dənə köynə ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Müəllimlərə verilən kəfalətlər var ya, onlar da düzgün qurulmayıb.
Ali yaşat təhsilən alır. Müəllim də neçə il işləyir, elə o qədər alır. Deməli ali təhsil almaq qətiyyən lazım deyil. Ofis üstü 50 sürvan alır. Düzdür? Deməli oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinfinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın. Yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 nəfər müəllim göndərilərə kənd məktəblərində işlə təmin olunmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəydim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır. Könül sevən göyçək olar.
Rədki ola bilər, hələ ailələr kim güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız, oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam, anam da razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam, ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub verib.
Könül sənə göçək olacaq. Üzüm istəyib getmişəm yoldaşıma. Ha. Qızı da üzü istəyinə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanış olmuşuq. Evdən deməli çıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Getdim nəsə toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Elə bir latreyədən dedim ki, qismətində nə oldu? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyətli pis deyil, yaxşıdır. Mehriban yaşamışıq.
Həm söhbətim olan xanım toydan əvvəllərini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox. Özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb eləyəcəyini deyir.
Valla, evin kişisi arvad uca tutmalıdır. Ona qoyu arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün söz-söhbət salır, evdə uşaqları nastriyansa, kişinin ev nastriyansa şeylər. Elçiliyə gedən kimi mən demişim, Ramoy, mən dalda danışmıram. Bax, qızım dedim, səndən oğlan vidiyinə görə, boybuxuna görə oğlan qəşəngdir. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənir, misal üçün toya getsən, ya başqa yersən. Sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyim. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Nəysə, artıq gün ortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi. Toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, gün orta vaxtı nə toy? Toya axşam olur. Bəri başdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən, bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanına qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə, misal üçün, qohum-əqrəbləri qərbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyirik ki, misal üçün, ayaq üstü olursunuz.
O birisi gün çalgıçılar getirir. Sonra o vaxtı, misal ki, pullat da eləyir. Hemen gece de yiyip içmek, oynamak. O birisi gün sonra gelin getirir. Gelin getirenden sonra yine de hemen gece de yiyip içip sonra oynayırlar.
Toy ile heyette de kesildiğinden, gelen konakların günde 3 defa yiyip içmeyini yola vermek için, evveller ev üyeleri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gelen konakların yerleştirilmesinin de çaresini tapıblar.
Poğurlar tuturlar, he? Poğur. Poğur. Ha, hazırlayırlar her şeyi.
Börek paylayan ayrıdır. Ha. Pişiren ayrıdır, çörek pişiren ayrıdır bizde. Her evin öz işi var. 5-6 nefer tuturu pulla. Davayı ilemir, he? Pulla ilemir.
Toya gelen konaklar meclisin kesirildiği yerde. Özleri demiş, yiyir, içir, demlenirler. Pulu olan oynayır, olmayan da bakır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyünü deyirdi.
Şabaş kimin pulu var şabaş eləcək, kimin pulu yoxdur elə belə oynayacaq. Səbəb şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır, oğlan çıxandan sonra hərisinin öz qohumu var da. Kimin xoşuna gəlirsə, misal üçün, çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtı toy, pul şabaş eləyir. Hələ belə pul verməyə çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı Yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam, onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əskinaslar verirdisə, birin 5000-ə nisbəti üzündən təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan eləyəcək.
Təzə manatla? Vəziyyət ağırdı. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırdı. Arada biraz vəziyyət ağırlacaq. Kənci manatı. Qəpik ilə oynama mümkün deyil. Ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toydan yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toyu olana hədiyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Atanlar da var, 3 yıl yiyib içib durub gedənlər də var. Yalan danışma.
Artıq Qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran və şadlıq evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yiyələri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də ucə mədəni olur. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri günortaya kimi, biri günortadan sonra çağırırlar. İndi gələn, çağırılan qonaqlar iki dəfə çağırılır, yiyib içib çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gedib gəlin getirir.
Bu təzə fasulu sərf eləyir.
Evdə 3-4 gün olur mu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boş qabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətdə olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır, hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.